نومیل پرے اج شام آئی آ حکم سنایا سپاہیاں نومیل پرے اج شام آئی آ حکم سنایا سپاہیاں
دربار تائی آون پیدل تبلیغ دے زیور ہے وہ پا کے ٹر پی ماں دی شام دے پاسے او یاسین دے نقطے سانگا تے ٹر پے ہن نال پیا سے پی جلدی محمل تو وہ جیویں لتھا ویر ویر باسے شہر دے بارو قسم خدا
شہر دے بارو قسم خدا
دی شمار نے آن لہائیاں
نومیل پرے اج شام آئی آ حکم سنایا سپاہیاں
آدھا پیاں انیا سین رباب سوالے او سجاد کو آخو پوچھ دے وے قاتل تو ایا گالے بی بی آدھی آسان سڈا تھی گئے او کھالے او انیا کہے تائیں پیدل ٹرنا ہے اساں کھول کے سر دے والے رو پوچھ دیا ہن بھر
جائیاں
آخرے ہن شام دی سرحد تے او تطہیر دے پر دادارے او کرار دیاں دھیاں ڈس دیاں ہن رسیاں وچ بے کرار ودھی رت سجاد دے اکھیاں دی او تھیا کے دی مو بیمارے او خاتون دی دھی دی آمد تے ڈٹھا سجدہ ہر بار بازار اس منت دیا پلیا سر اپنے رکھ شام دیا دیوار تے جدا مغرب ویلے شامیاں نے بازار دبتی جلائیاں
منائیاں شام کو مسرایا سپاہیاں نوکیل پرے شام کو مسرایا سپاہیاں
سوچدیا درد ستائیاں
نوکیل پرے شام کو مسرایا سپاہیاں نوکیل پرے شام کو مسرایا سپاہیاں کو مسرایا